Inspireeriv ylistus.
Te kuulete saadet Inspireeriv ülistus. Mina olen Ragne Kivimets, ülistusmissionär Eestis ja täna räägime lauludest, mida koguduses laulame. Sellel teemal on minuga koos vestlemas, võiks öelda, kaks selle ala spetsialisti. Teoloog, eetik, pastor, kes tegi temaatilise doktoritöö teemal vooruse tunnetusest anabaptistide ja Eesti baptistilises primaarteoloogilises lauluvarras. Meigo Remmel ja teine spetsialist, kes on ülistusjuht ja kirjutanud laule, mida armastame ka täna koos oma kogudusega laulda. Raili Lilleorg, nii et tere tulemast teile mõne ajal.
Tere, tere.
Tere.
Nüüd rääkides lauludest, mis on koguduses laulmise tähendus teie jaoks?
Hästi, ma siis teen otsa lahti. Et ma arvan, et see on üks unikaalne vorm terve koguduse ihuga kui kehandiga asetuda Jumal ette. Ülistada teda, kummardada teda, aga kogeda ka seda, et me teeme seda kogu oma ihuga, ka inimesena, terve oma olemusega, sest me tunnetame isegi oma keha vibreerimist, kui me laulame, eks ole, me kuulame seda, noh, mitu meelt on mängus kõik seda tehas ja ma arvan, et sellises vaimulikus elus on see unikaalne kogemus, kus korraga terve kogudus vibreerib ühes Jumala ees.
Hingavad koos,
väljendavad ennast. Ja loomulikult on ta ju ka sõnade ja meloodia mõttes, eks ole, väljendusvahendite valimine Jumala ees. Aga ma arvan, just sellises vaimulikus mõttes on see võib-olla üks ainulaadseid kogemusi, kus kogudus saab korraga kokku ja teeb midagi kõik korraga ühes koos Jumala ees terve kehandina.
Ma olen sellega väga nõus ja minu jaoks on ka väga eriline see, kuidas muusika läbi ja ülistuslaulude, kiituslaulude läbi kogudus muutub ühtsemaks alati. Nagu ka ühiste palvete läbi, kui koos alandutakse Jumala ette, siis see on midagi väga võimast.
Mis oleks teie esimene mälestus koos laulmisega koguduses? Mina mäletan, et mina olin oma õe kõrval ja ma olin umbes 4-aastane ja ma mäletan, et mõde vaatas mu poole, ta teadis, et ma tegelikult ei oska neid laule laulda ja ma ei tule sellest taustast ka, eks ole, et aga ma kuulsin, et rahvas laulab ja see oli midagi, mingi kogemus, mida ma ei osanud selgitada 4-aastasena, aga ma siiani mäletan, et need esimesed laulud, mida ma võin tänagi kaasa laulda. Aga missugune on teie oma?
Kui sa nii küsid, siis kõige esimene mul tuleb ikkagi laste pühapäeva koolist, mis on ju ka koguduseks olemise vorm, kus minu õpetaja Taimi Vanaselja, kes oli küll hoopis arst ja nedasi, aga ta oli väga pühendud õpetaja, õpetas meile, et mees ehitas maja liivale ja siis teinud mees ehitas maja kaljule ja siis kuidas kõik käemärkidega tuli seda näidata, kuidas veevoolud ja tuuled puhusid ja siis see koda langes ja teine ei langenud, et see on niisugune esimene, siis Pole teine on kuskil jõulu õhtul Nõmme baptisti koguduses, kus ma seisan koos teiste väikeste tegelastega ja küünlad käes ja laulame ja see küünlarast tõlgub kuidagi käe peale ja palusinnaga, kui mulle midagi tuleb laulda. Ja kolmas pilt, mis tekis, oli tegelikult selle sama koguduse, no see oli minu üks lapsepõlve kogudustes, mul on üks ja kaks, et ema oli olevistes ja isa oli Nõmmel, kuskil seal Nõmme koguduse rõdul istudes tagapingis ja meil sellised tollel olid sellised väikesed mustad lauluraamatud, need olid siis nagu käes ja minu kõrval oli tollaegse pastori Arvo Kajaste poe Keldur Kajaste, kes täna on oleviste kogus ja tema nii hoogsalt laulis ja siis ma mõtlesin, et ma tahan ka kaasa lauluda. Ilmselt ma olin selline ikka enne kooli ja selline pisikene tegelikult, et noh, kõik muud asjad tulevad hiljem, aga need olid esimesed kolm seost kohe tekist.
Minul on ka pühapäeva kooliga. Mu vanemad ei olnud siis usklikud, aga mu tädi võttis mind vahepeal kirikusse kaasa ja ma mäletan, mulle väga meeldis seal pühapäeva koolis ja seal me laulsime sellest laulu nagu väike, väike lepadrinu, väike, väike lepadrinu. See oli armas, sellel olid ka liigutused.
Mis sellest lepadrinus sai siis selles laulus? Mina ei tea seda laulu.
Ülistab Jumala.
Ja siis tuli
suur, suur elevant. Ja erinevad loomad. Mulle meeldis see. ja ma mäletan nendest kirikus, tädiga kirikus käimistest seda ka, et siis oli grafoprojektor ja olid need sõnad seal kile peal, aga neid laule, ma ei ole kindel, kas ma mäletan, mis laul seal lauldi, aga jah, see oli muidugi nagu meeldejääv kokemus, et jah.
Need mõlemad laulud, mida te olete siin ka näidistanud ka, et seal juba kuuleb jumalasõna ka, eks ole, et kas on ka teie mälestustes või isegi võib-olla täna mingisuguseid laule, mis on mõjutanud teie teoloogilisi vaateid?
Ma arvan, et kõik laulud on mõjutanud meid kas teadlikumalt või alateadlikumalt teoloogiliselt. Me lihtsalt ei teadusta seda ja ma arvan, et see on selline nagu sünergiline ring, et see, mida me laulame, väljendab seda, mida me usume. Aga see, mida me laulame, kujundab ka seda, mida me usume. Et ta töötab nagu sünergiliselt ja kui me laulame õigeid ja häid laule ja kogudusesse laulu nii-öelda, noh, praktika on nii-öelda heas tonaalsuses, siis ma arvan, et ta võimestabki meie usku, seda ka piibel õpetab. Aga kui kuskilt läheb nagu midagi viltu, ma ei tea, muusikutega on jama või öeldakse, et need on valed laulud või ühesõnaga, et siis see võib tekitada väga palju mõrasid inimeste ettekujutusse, mis siis on õige ja inimesed peavad eitlema sellega. Ja kõik need worship wars, mis on maailmast nagu toimunud ka, et näitavad, et teil see võib jätta aastakümneteks, et mitte sajanditeks või jätta mingisugust lõhesid. Aga noh, sellest me ei tahtnud rääkida, me tahtsime rääkida sellest, et laulud kujundavad meid. Aga noh, minul endal on võib-olla isiklikult kõige olulisem vaimulikus arengu loos on laul, mida vanasti lauldi väga palju. Täna võib-olla ei kostuse nii palju, aga see on laul Ära mine minust mööd, armas Jeesusa. Ja ma olin teismele poiss, kui ma otsisin Jumalat väga, väga olulisel hetkel oma elus, sest nagu kriisi hetkes ja ma mäletan, ma käisin siis jõulueelsel ajal tolle, oli küll nõukogude aeg ja ka kuusk ei olnud, aga noh, käisin mööda Tallinna vana linna ja laulsin lihtsalt palveks seda laulu ja tegelikult Jeesus ei läinud mööda, Jeesus peatus väga kirkalt minu elus ja muutis ma elu totaalselt sellest ajast, et hiljem on olnud muid laule ka, aga võib-olla see on üks nendest, mida tahaks praegu öelda.
Ja mina olen tundnud ka väga tugevalt, kuidas laulud mind kujundavad. Mul tuli meelde üks laul. Üks laste laul tegelikult ka, aga ma mäletan, et sellel on nii tugev mõju on mingites hetkedes. Siuke kolme tuurikas oli. Meil oli mingisugune laste laulude kassett. Selle sõnad olid siuksed. Saatan tahab, et ma oleks õnnetu, et mu nägu oleks morn. Et riidu läheks kõigiga maalati, rikkuda ta tahab mind. Aga oma tahtmist teema küll ei saa, sest talle ütlen ma. Tagane minust olen Jumala laps, võtta ära rõpased käed. Jeesuse nimel olen jalge all ja ma kõnnin valguses, mul on rahu ja rõõm, käin õiguses, patust vaba olen ma, püha vaim minu sees ja ma elan võidukalt. Mingi siuke laul oli. Ja see oli hästi tore laul, ma mäletan, et kui ma olin nagu vennaga kaklesin näiteks või mingi siuke asi, noh, siis see tuli mulle meelde. Aga samas mingitel hetkedel, kui mul see laul hiljem meelde tuli, see tekitas nagu küsimusi, et kas see on siis nagu saatan, kes on kuri või on see kurjus minu sees või nagu kõik need suured küsimused. Iga selles laulus nagu kuidagi kerkisid üles. See oli nagu põnev. Ma ei mäleta, kui vana ma olin, kui me seda kassetti kuulasime, aga lihtsalt aastate jooksul see laul saatis ja see aitas ja samas olid mingid küsimused, mis käisid nagu sellega kaasas ja nende asjadega, millest need sõnad räägivad.
Ma arvan, et see on väga hea näide, Ralli, just sellest, kuidas on mingi teoloogia, mis on väljendatud laulus, eks ole, aga teistpidi see tekitab uusi teoloogilisi küsimusi ja ma noh, ei peagi mõnema sellesse laulu endasse arutlema, aga noh, see on väga selgelt näidatud ära mingisugune maailmapilt isegi, mitte ainult, eks ole, et mingisugune konkreetne usutunnistus ja mis siit veel tuli välja on selline mingi narratiiv või noh, lugu, mida jutustab tegelikult see mina lugu jutustaja. Et minu elus on niimoodi ja me saame samastada ennast ja ma kujutan ette, kui lapsed nüüd kõik korraga laulavad seda koos, et siis nad üksteist nagu ka kinnitavad selles, et niimoodi ongi ja näed, tema elus on minu elus on ja me kõik koos usume seda, et selles on nagu väga tugev formatiivne jõud on tegelikult sellises laulus ja kogus laulus tervikuna.
Me saame nüüd selle hea hetke võtta ja kuulata ka ära Meego valitud laulu Ära mine minust mööda.
Minust mööda, armas Jeesus sa, võtta minu palve kuulda, sind nüüd palun ma. Jeesus, Jeesus, sind nüüd palun ma, teistele kui armu.
Te kuulate saadet Inspireeriv ülistus, minuga on siin Meego Remmel ning Raili Lilleorg. Räägime täna, mis on laulmise tähendus või mis laul me laulame. Me oleme siin rääkinud, et teie lapsepõlve mälestustest olete siin esitanud ka neid, et kas võiks ka öelda, et me alahindame laulu tähendust meie koguduses või vähemalt alahindame selle mõtte edasi toomist, et kui me räägime ülistusjuhtidest, tihti peale ülistusjuhid on valitud selle järgi, et nad kas laulavad või mängivad pilli, aga tegelikult see vaimulik sisu, mis tuleb ka edasi tuua, mille kaudu, nagu sa meiega ütlesid, et me ei teadusta seda ehk, aga tegelikult kujundame teoloogiat. Et kas me siis võiks öelda, et me alahindame laulu tähendust koguduses?
Ma ei oska öelda, no see on nii konkreetne peab olema, eks ole, kas kes see meie on ja milline kogudus ja milline uskond isegi, et kui me lähme väga varasesse kiriku ajalukku või vaatame, noh, hästi varasena ju tundub tänasel näiteks õigeusu liturgia, siis jutlust ei olegi seal. Seal ongi ainult ortodoksia, ehk siis õige ülistus. Ja kõik ongi nüüd liturgilises mõttes jumale tasetumine ja kiitus ja ülistus ja palve ja see kõik on tegelikult nii-öelda, noh, ka musikaalses mõttes vaata, eks ole, et ei ole ka sellist rääkimist, vaid ongi noh, laulev see kõik. Aga noh, kui me vaatame tänast, võib-olla on just vabakogusliku maailma, kus me räägime sellises noh, kitsamas mõttes ülistuses, siis ma arvan ka, et ülistus on pigem tõusnud väga kõrgele kohale. Ma mäletan oma lapsepõlve võib-olla aega, kus noh, jutlus ja tunnistus olid kohal ja esitatav muusikane, skoorimuusika või mingi solist laulis. Aga samas ma ütleks ka, et sellel ajal oli eriti sellised nagu evangeelsed teenistused, kus kogudus hakkaski laulma, et tol ajal olid sellised laulud, mida täna me ei kuule väga, et need laulud olid suunatud sinule. Et mitte praegu ralli laulis enne meile, eks ole mina, aga need on sina. Et sina tule nüüd, sind ootab Jumal, sinul on praegu uks avatud, eks ole, Jeesus ootab sind, Jeesus tahab sind muuta. Need olid evangeelsed laulud, terve kogus laulab. Ja inimene, kes kogeb, et nüüd püha vaim tema elus tegutseb, et ta saab aru, et nüüd terve kogudus laulab talle seda laulu ja ta peabki tõusma ja minema, sest see on tema hetk. Nii et ma ei julgeks öelda, et me alahindame laulu tähtust. Ma pigem ütleks, et me alati ei teadvusta seda, kui oluliselt kohal see on. Minu ajal, ütleme jälle selle vanamehena, eks ole, võin öelda, et öeldi, et noh, selline hea usklik, või et oli kaks raamatut, oli piibliraamat ja lauluraamat. Täna me oleme lauluraamatutel vaja isegi, eks ole, aga me vaatame, et sellel ülistusel ja laulul ja muusikal on väga keskne koht. Mm-hmm. Et kui võib-olla ajaliselt ka vaadata ühte kaasaegset, et Jumal teenistus, siis laulu on ikka rohkem kui jutlust isegi. Noh, sõltub, eks ole, aga et ma ütleks, et ta on nagu vähemalt selline 50-50, üks medal ja teine medali pool. Aga ma ei tea, mis Rali ütleks selle kohta, sest mina olen lihtsalt, nagu kes vaatab kõrvalt, et sina laulad, et kuidas sa näed seda.
No minule tundub, et asjad on veidi kreenis kohati. Mulle tundub, et sellele muusikalisele osale on tihti peale nagu liiga palju mingisugust tähelepanu antud ja just nagu produktsiooni poolele. Ja see oli nagu esimene asi, mis mul...
Aga räägi lähemalt, mis sa selle all mõtled?
Mulle tundub, et palju auru läheb mingi teatud standardi ja žanri saavutamiseks või nagu, jah. Samas võib-olla tõesti, no mulle on tundunud, et natukene tihti peale ma märkan, et laulude sisu kuidagi on nagu, ei ole väga sügav või siukene... sisu on katunud mõnest reast või salmist. Aga tihti peale see tuleb võib-olla tõlikimise protsessis, et nagu on hästi armastatud laul ja siis tahetakse tõlkida ja siis kuidagi muutub teise järguliseks see kvaliteetne sisu.
Kas sa räägid nüüd lauludest, mis on nüüd viimasel ajal välja tulnud või sa räägid lauludest, mida koguduses tehakse, mis on ka 90-ndatel kirjutatud ja 18. sajandil või missugustele lauludele sa viitad praegu?
Ma viitan nendele lauludele lihtsalt, mida ma olen kuulnud kogudustest lauldavat ja ma ei tea nagu alati, mis ajast nad on ju pärit. Aga võib-olla viimase aja looming vahepeal üllatanud mind selle rõhu asetusega. Aga samas ma mõistan, et nagu mingil määral on igale asjale oma konteksti koht, et vahepeal on lihtsalt see mõni laul nagu vales kontekstis. Et siis...
Kas oskad mõne näite tuua?
Ma ei oska seda tuua nii, et see ei koledasti kõlaks.
Jah, see on okei.
Jah. Võib-olla olen nagu liiga kriitiline, aga samas... Jah. See on raske küsimus.
Tõepoolest. Sa pigem tõenäoliselt viitad nagu nendele sõnadele, eks ole, sõnade sisule. Et aga siin pool nagu küsid, aga et kas sa oled kohanud, et muusika ja sõnad lauludes ei lähe kokku ja võib-olla neid on nagu kasutatud konteksti väliselt. Et kui me enne rääkisime sellest, et sisu võib-olla ei ole kuskile sobinud, eks ole, seda sa oled kohanud. Et aga muusika ise, muusikastiil, nagu need pillid või need harmooniad, mis seal muusikaga instrumentidega tekitatakse, et võiks olla teistmoodi lahendatud sobilikumalt.
No see on juba vaid see küsimus. Ja seda tuleb tihti ette. Selles mõttes, ma arvan, inimestel on ju erinevad muusikamaitsed, et siis.
Kas võiks öelda selle põhjal, et sisu me võime hinnata, aga selline stiil jääb siis maitse küsimuseks?
No mitte täielikult. Ma arvan, et sisus on ka, inimesed on erinevas kohas oma usu teekonnal ja siis võib-olla, mis minule tundub praegusel hetkel väga tühine ja sisutu sõnum, et mõne jaoks on väga oluline elumuutev laul, ülistuse hetk.
No võib-olla ma toon ühe näite, mis ma juba vabandun juba ette, mis see näide toon, aga ma arvan, et see ilmestab nagu seda, mida praegu just Raili ütles. et ma mäletan, kui 80 aastate lõpp oli, ma olin Tartus üliõpilane ja üks minu, ütleme siis sõber, tuli usule ja ta tuli niisuguse nagu suhteliselt kauge, kiriku kauge tausta pealt. Ta kuulas rasket rocki ja siis, noh, põhimõtteliselt oligi, et ta oli oma selle vaimuliku uuesti sünni, ülevalt sünni vaimu kogemuse saanud just ja järgmine päev oli Tartus kontsert, mida tegid sõnajalade, mis oli... noh, tohutult populaarne 80. aastal lõpul nad ju, noh, tuhandeid inimesi teenisid evangeeliume, kuulutasid inimestud usul läbi selle, kuulasid kassetti ja nende läbi müük oli meeletu, et Eestis inimesed pole kunagi olnud ega varem, ega iljem tule ka mingid nii populaarsed bändi, eks ole, ja kõik see töötas. Ja siis ma mäletan, äkki ma isegi pidin selle jutlustama, mis iganes oli, aga see oli mingi kohvik õhtu ja see läbi ja siis, noh, lähme selle nagu oma sõbraga siis mööda teed ja ta ütleb, et ma kuules, mõtlesin, et kas sellise muusikaga tohib ka jumalat üldse kiita. Tema kuulas sellist nagu, noh, ütleme siis nagu kvalit Pink Floyd ja mingid sellist asju. Ja seda kuulab korraga nagu seda ja tema üks on nii suured käärid. Ja noh, siis ma tean, et teiselt tiivalt on kõik, ütlevad, et see ei kõlba üldse see muusika ja siis teiselt ütlevad, et see ongi ainus, eks ole. Et ma arvan, et see, mida Raili ütles, ongi just see, et sageli nagu need eelisud või tausta oletused, mis inimestel on, määravad ka seda, kuidas nad kuulevad seda muusikat. Aga ma tuleks selle esimese poole juurde tagasi, mis sa ju Raili ütlesid, et tänapäeval läheb väga palju energiat selle produktsiooni poole peale, et me tahame nagu võimalikult kvaliteetseks seda ajada ja ma arvan, et see on nagu õigustatud taotlus. Aga äkki see koronakriis on ka meile näidanud seda, et korraga kui võetakse ära saal ja valgustus ja mikrofonid ja kõik, et mis siis järgi jääb? Mis on ülistus siis, kui me ei saa seda teha nii, nagu me tahaksime seda teha? Või noh, me läheme veel ekstreemsemesse, mis on Põhja-Koreas ülistus jumalees? Mis oli alt koguduses ülistus jumalees? Ja seal praktiselt pille ei mainitagi, sellepärast, et neil ei olnud neid võimalusi. Oli ääl ja laul, mida loodi sageli seal samas koha peal vaimus. Või siis olid hümnid, mida tunti, eks ole, või mida luulendati siis juurde. Ja ma olen ise nagu selles mõttes suhteliselt kõigesööjaks ikkagi muutunud, et kes olen mina, et ma ütlen, et see kogudus ihu, kes siin praegu nagu jumales on, ei või niimoodi ülistada jumalat. Äkki jumalal ei ole üle üldse nii tähtis see, me sõnaga, Piibel ütleb ka, et tooge oma parim, eks ole, kogu oma südamest lauldes, ütleb Piibel ka, aga et kui see ei kõla nii hästi, mäletate seda lugu, eks ole, kus üks naine toob oma selle alabaster rista, aga noh, tohutu nardisalvi ja see on nagu raiskamine, kõik Jeesus ütleb, aga tegi seda minu jaoks, et ma ei taha nagu öelda, et me ei peaks oma parimat tooma, aga et teistpidi ma seisan nagu pühal maal ja võtan jalad paljaks pigem, eks ole, ja ütlen, et see on selle inimese või see on selle koguduse parim, mille nad praegu toovad ja see on püha selles mõttes.
Huvitav mõte, jah. Mind on lihtsalt nagu pannud mõtlema see, et vaadates nagu mille peale näiteks kuluvad koguduse finansid või nagu, et kohati tundub, et nagu see nagu näitab midagi. Ja siis samas, kui tundub, et nagu koguduse vaimu elu on kuidagi kuivavõitud või koguduse inimeste usk nõrgake, et siis tundub just kui, et midagi on nagu tasakaalust väljas.
Aga äkki seal on ka kuskil ikkagi see, et mis motiiv on. Ja noh, on ju ülistusmuusika maailmas on praegu ju ka üks väga kuulus laul, ma ei julge praegu hakata seda laulmega ümisema, aga et see, et mis see tõeline ülistus on, et tegelikult see tõeline ülistus ei ole muusikas, tõeline ülistus ei ole, eks ole, selles nii-öelda produktsiooni poole peal, vaid see, kes ma tõeliselt ise olen jumalees ja noh, kui ma vaatan piiblist, eks ole, see saadetes on siin olnud varem ka ilmselt juttu sellest, et mis see ülistus endast kujutab teilt, et äkki see on ikkagi süda ja motiiv, mis tuhab jumal ette tulla. Ja noh, kui ma vaatan nagu ütleme, Eesti ülistusmaastiku, et paar inimest, kes on minu jaoks nagu olnud nagu erakordsed talendid selles mõttes on näiteks Hannes Nõlvak või Timo Lige või Railis ise ka, et inimesed, kes ei püüa taotleda nagu seda, et see oleks, ma ei tea, pakendatud parimalt või et, noh, et see oleks nii professionaalne või vaid nad toovad selle siire olemise, mis nad endast on üldse jumales ja sageli avatavuse ja hapruse ja katki ole kui ka isegi jumalete. Ja see on nagu psalmid vanas testamentis, me näeme, et seal on kõike, seal on hala, seal on kiitus, sageli on nagu kõrged mäed ja suured orud, aga et mis on üldse tähtis on hoopis see siirus, Jumala ees , mida Jumal hindab , eks ole , ja kui Taavet laulab , ta on pattu teinud ja ütleb , et puhastame tiisopiga ja nii edasi , et siis Jumal annab talle armu selle juures , et need on nii suured teemad , nendest võiks pikalt rääkida , aga noh , need mõtted.
Inspireeriv ülistus.
Mis nõuda annaksite siis nendele kuulajatele, kes ise ka teenivad ülistusvaldkonnas koguduses? Et missuguseid laule, nad ju tegelikult enamasti inimesed kogudustes laulavad neid laule, mis on kellegi teise poolt kirjutatud. Ja me näeme seda kvaliteeti hoopis teistsugusena kui see, mis meil endal koguduses võimalused on. Ja kui me siin oleme rääkinud, et produktsioonile me ei peaks nii palju rõhku panema, et aga mida siis... Mis nõuda neile annate, et kuidas siis teenida selle lauluvalikuga ja selle laulude laulmisega ka kogudusega?
No mina olen püüdnud küsida Jumalalt nõu selles osas palves ja lihtsalt siis vaadanud laule, mõelnud sellele hetkele, milles minu kogudus on. Ja on hetki, kus ma olen nagu kiusatuse ees valida mingi laul, mis võibolla stiililiselt mulle meeldib, aga ma näen, et mu kogudus näiteks ei ole praegu selles kohas kuidagi või see ei tundu nagu sobiv, et siis ma olen selle laulu kõrvale jätnud. Ja mõnikord, kui ma olen selle ikkagi oma kangekaalsusest valinud, siis selle, näiteks pühapäevasel hetkel ma laulan seda seal ees ja tunnen, et nii kehvasti valisin.
Äkki siin, noh, enne pastorin oma, ma võiks ka lisada seda aspekti, et on hästi oluline omavaheline kommunikatsioon nii-öelda koguduse juhtide või selle sõnumi osas, mida üldse kogudus peaks kommunikeerima tänasel päeval siin ja muusikud, et ma olen hästi palju hakkanud hindama seda, et see ei ole nagu ühe inimese otsustada ka, mida siis kogudus peab kuulma või laulma, vaid et me ühes koos nagu tunnetame seda ka ja katsume läbi. Et kui ma kujutan ette ka Raili, et kui sa oled mingis muusikagrupis või ülistusgrupis, kes teenib koguduses ja sa ütled, et aga ma sain eile õhtu laulu, nüüd me peame seda laulma, et seda katsutakse tegelikult natuke läbi, et kas see tänasesse päeva sobib. Võibolla on hoopis laul, mida sina üksi peaksid esitama, teised kuulevad ja on väga puudutatud. Et kas me kõik peame hakkama seda laulma, mis sulle oli, eks ole, sinu enese väljenduse mõttes Jumala ees. Ja ma arvan, et jutlustega on samamoodi, et võibolla on muusikuid ja jutlustajaid, kes on teeninud ära sellise platformi või sellise autoriteedi, et üks kõik, mis päeval nad lähevad, ütlevad, et nüüd ma sain selle südamesse, kõik kuulevad, ütlevad, et see on Jumalast. Aga enamasti tuleb tegelikult seda ikkagi läbi katsuda ja kuulata üksteist ka. Et kui su küsimus juurde pole tagasi tulla, et mida peaks siis muusikud tegema, et ma pastorin ütlekski, et suhelge. Et suhelge oma vahel muusikutena, ta oskate üksteist palju rohkem innata ja aidata, võibolla siin ka kriitsed innata, aga teispidi suhelge ka nagu kogu see juhtidega ja vaadake, et mis millal sobitub. Ja siin on muusika siilis täpselt samamoodi ja isegi see sõnu, mida laul siis antud juhul kannab.
Kas on ka laule, mida me ei peaks laulma või valima, et koos kogudusega neid laulda?
No ilmselgelt neid laulud, mille sisu ei ole siuke, mis võiks olla nagu koguduse ühine palve või ühine üleskutse või ühine tunnistus.
No ma tooks kaks nagu väidet ja kiriku ajaloosteks ole, et Kalvin ütles niimoodi, et laulda tuleks ainult piibli tekste, näiteks siis psalme. Miks sellepärast, et muidu äkki sa laulad hereesiat? Äkki see laul, mille sa ise lood, on vale õpetuslik. Ja nüüd sa õpetad koguduse ära, eks ole nii gnostikud seal varakiriku ajal, et nad laulsid oma vale õpetust ja inimestel jäid laulud meelde, et laulsid ümisid neid kaasa ja kodus ka ja lõpuks oligi see õpetus levis nagu väga hästi. Et Kalvin oli väga suur mure, et kui lauldakse vale õpetust. Ja noh, ma pean tunnistama, et ma olen seda nii palju kuulnud, et ma ei tea, kaasaegses ülist muusikas on nii palju vale õpetust, aga ma oleksin väga ettevaatlik, et jälle nagu igal kogudusel oma tunnetus ja nii, et siin tuleks nagu väga läbi katsuda, aga kui on tõesti mingisugune asi, mis on selles laulus nüüd õpetuslikult vale, no siis sellisel juhul me peaksime selle kõrval jätma. Me ei ütlema, et see inimene on vale, kes selle laulu lõi või noh, kogudus ka seda produseeris, aga et meie kogudus õpetusega kooskõlas, see ei ole, meie seda ei laula. aga teine näide ma tooksin, ma oma doktoritööd uurisin, eks ole, 16. sajandi anabaptistide, noh, märtrilaule. Need olid seal, mõned olid 35 salmi ja jutustati mõne märtri, eks ole, tema kohtumõistmine, see, kuidas teda siis tuleriidale viidi ja kui valustal seal kõik oli ja siis kuidas ta kõik suri ja kuidas siis inimesed reageerisid sellele. Ma arvan, me neid laule täna enam ei laula, sest need olid sellel ajal väga kõnekad. Need olid nende oma vennad, kes võeti kinni ja kes said piinata niimoodi ja nad meenutsid neid ja mõtlesid nende peale ka. Ma arvan, meie jaoks 500 aastat hiljem on see nagu minevik, kui me võime lugeda, ma lugesin neid ja uurisin neid, aga meil ei ole mitte ühtegi nendest valitud täna enam, et mida me laulaksime. Mm-hmm. Et on mõned laulud, mis jäävad oma ajalukku ja on väga tähenslikud seal ajaloos. Ja võibolla see on muusikastiilik samamoodi, et mingi muusikastiil vaheldub, kui me vaatame täna kuulema moslemi muusikat, siis meile tundub, et see on väga kummaline võõras ja tegelikult uue testamendi aegne muusika tõenäoliselt oli samane. Et me ei saaks ilmselt laulda enam ka neid laule, mida lauldi esimesel sajandil, sest nad on nii võõrad meile, mis iganes mõttes siis ka. Aga kindlasti võiks seda teemat veel pikemalt arendada, aga ma arvan, et on kaks asja, mida ma ütleksin, et kui kogus täna enam ei jaagi õpetuslikult või kuidagi selle looga, mida siis jutustatakse või mida ta endas kannab, et siis äkki valiksime teisi laule.
Mm. Ma saan aru, et enda töös tegelikult sa võrdlesid seda ka Eesti baptistide lauluvaramuga. Et mis järeldusi sa nagu selles võrdluses tegid?
No neid oli päris palju, aga kui vaadata seda, milline oli siis, noh, ma kaitsin oma doktoritöö 10 aastat tagasi, et teilt selle 10 aastaga ka tohutult palju lauluvara juba muutunud koguduses. Et ma käsitlesin siis seda, ütleme, Eesti vabakogudustes metodistid, nelipüülised baptistid panid kokku 90. aastate lõpul ühise lauluraamatu, vaimulikud laulud. Ja ta oli Eesti kiriku loos või vabakoguste loos vähemalt oli esimene nii-öelda kanoniseeritud lauluvaramu, mille kohta nii-öelda siis komisjon ja teoloogid ja kõik ütlesid, et see on see laul, mida meie laulame, need 600 kogus või palju neid seal on, eks ole, need laulud. Ja varem olid alati mingid sensorid või mingisugused ahistused, et ei saanud nagu vabalt valida kõiki neid laule sinna sisse, et teda võib käsitleda niimoodi, aga kui nüüd võrrelda seda näiteks selle 16. sajandi anabaptismi lauluvaraga, siis on ajastulised erinevused. Tollajal oli enamasti olid kas siis jutustavad laulud, nagu ma rääksin, või oli väga palju niisugune meie vormi, meie usume, meie teeme. Täna, kui libistada korra sõrm läbi mingi sellise ajastu lauluravast, siis on mina, minule, mulle, tohutult individualistlik on meie usuelu tänapäeval. Ja ma ütleksin, et see on kriitiline. Et see ei tähenda, et me laulame näiteks ka oma hümni, et kui armas on mulle mu isamaa, et mina, aga me laulame seda nagu ühes koos jälle rahvaga kui kehandina laulame seda oma maa nii-öelda austuseks. Aga et sageli inimene individualiseerib ära selle laulu, mida tema laulab, aga me seisame kõik üksteise kõrval ja kõik individid laulavad oma laulu ainult tegelikult Jumalale. Et ma arvan, et selline meie vorm nagu on kõnekas ja seda peaks rohkem kasutama. Ja noh, ma tõin välja, et anabaptistil ei olnud ilmselt seda, et tule sina nüüd, et see, mis oli vannast evangelsetes laulud, et tule sina nüüd Jumala juurde, et seda sina vormi, ma arvan, tänas ülismuusik üleüldse ei ole, et see on puudu. Aga noh, need teemasid on veel, noh, näiteks meil nüüd ema laule on, aga isa laule meil ei ole, sest isa suhe on Eestis väga keeruline teema ja meil laula peale taevas isa, meil laula on nagu üldse isa laule näiteks, perekonnast, abielust, ristimisest ei ole meil laule. Ristimine on nii tähtis asi, aga meil ei ole laule, mis on pühendatud ristimisele, kus me sõnastame seda, mis seal toimub näiteks, pühatsöömega, noh, on mõned ja on rohkem võibolla, aga ka vähe. Et need teemasid on tegelikult palju.
Kas Raili sina tooksid, on sul veel mõteid, mis meie lauluvaramus täna puuduvad?
Minu arust on võibolla natuke puudust lihtsalt kiituslauludest. Et on hästi palju laule mingist olukorrast, keerukusest ja kuidas Jumal saab sellest välja tõmmata. Jumala ustavusest ja see pole sugugi halb. Aga ma olen tundnud, noh, näiteks psalmides on ka nagu neid hetki väga palju tegelikult, kus see psalmist pöörab oma silmad Jumalale ja lihtsalt kiidab ja tänab teda. Ja see on see hetk, kus ta isegi saab vabaks. Tal tuleb meelda see, et kõik on Jumala käes. Ta oma suuga nagu tunnistab Jumala kõik võimsust ja vägevust ja kõike seda. Mina olen tundnud, et see on nagu kinnitanud mind tugevalt, kui ma ja ei laula sellest nagu olukorrast, vaid lihtsalt Jumala vägevusest, headusest, ustavusest. Ja kui ma olen pühapäevaks laule valinud, siis nendest on puudust olnud.
aga sa oled ka laulukirjutaja, et mida sina laulu kirjutamisel silmas pead? Mida sa pead oluliseks?
Mida ma pean kõige olulisemaks? Ma pean laulu kirjutades oluliseks, et see oleks Jumalale meelepärane. Et see oleks kogudusele, noh, kui ma kirjutan laulu pidades silmas seda, et kogudus saaks seda koos laulda, siis muidugi seda, et ka teised kristlased sellega suudaksid suhestuda, et see ei ole nagu nii isiklik. Ja samas muidugi ka muusikalisi asju, et see meloodia ei oleks liialt keeruline. Ja, et oleks lauldav ja tõene.
Et oleks lauldeva tõene minu arvates, see on juba päris hea, et ja ma arvan, et see aspekt ka, et kas see on minu lugu, mida mina väljendan, nii nagu sina meie kodid välja, eks ole, või siis see on meie lugu, millega me võime kõik suhestuda, et meiega üks koguduse pere ja üks koguduse keha. Aga väljakutse teile kuulajad, kui te olete järgmisel teenistusel või panete mingisuguse laululisti käima, et kuulake korra selle sõnumit natuke sügavamalt, et missuguseid dialoogilisi tõdesid see laul üldse õpetab ja mis suunaga see on, et kas inimesed me võiksime koos laulda seda, kui mõeldes, et meie vormis või me laulaksimegi seda, et mina ja Jumal vormis.
Inspireeriv ülistus.
Me oleme üpris lõpukorral selle vestlussaatega ja nii nagu ikka ma küsin oma vestluskaaslastelt selle viimase küsimuse, mis võiks aidata siis neid, kes on alles alustamas siis ülistusvaldkonnas teenimisega või mõtlevad selle peale. Nii et küsimus kõlab niimoodi, et lõpeta minu lause. Oma teenimise alguses ma oleks tahtnud teada, et...
Kui ma mõtlen nüüd pastorina teenimist, siis mina alustasin 90 aastat kohe alguses ja ma mäletan seda aega, kui olnud veel piisavalt lauluraamatuid ka. Ja siis käis laulmine niimoodi, et pastoril oli lauluraamat ja tema laulis või ütles sõnaliselt salmid ette ja siis kogudus laulis järgi nende sõnadega. See käis nagu regilaul umbes. Et pastor laulis ette või ütles need sõnad ette ja siis kogudus teadis, mis sõnu laulda ja siis lauldi niimoodi. Ja mis saad kuvandis, et mõnule jäi, oli see, et pastor on see, kes valib laulud. Ja ma arvan, üks 5 aastat vähemalt Kalju koguduses pastor olles, ma valisin iga pühapäev, nii hommikul kõhtul olid meil teenistused ja nädalases oli ka veel ja ma valisin kogu laule. Ja alles siis meil oli muusikute nõupidamised ja kõik igasugused asjad ja siis alles nagu hakkasin ma nagu aru saama, et mina ei ole ilmselt kõige parem seda tegema. Esiteks, noh, ma ei ole muusik. Teiseks, kui mina valin neid, siis sageli suva on minu käes nagu, aga et kus on see koguduse laul siis, mida kogudus valiks või et kes teine on ääl nagu, kes seda ütleb ja pean tunnistama, et oli ka neid teenisse, kus ma lihtsalt keset nagu kuulad jutust või ütled jutust ja siis noh, teed lahti lauluraamat, ütled nüüd laulame seda laulu, eks ole, et see oli täiesti juhuslik. Et oleks ma nagu seda enne teadnud, ma oleks võibolla kogudusel on nagu parem pastor või oleks osanud nagu mõelda seda. Ma õppisin seda nüüd hard way sellises nagu katseeksitse meetodil, et tegelikult et siis oligi, noh, lõpuks oligi nii, et muusikud valisid need laulud ja siis me suhtlesime, et mis laulud on ja kuidas nagu sõnum on ja panime neid asju kokku, et äkki see on see, mida ma siis olen õppinud ka ja mida ütleks, et rohkem suhtlemist ja las iga and teenib ise. Et ei ole niimoodi, et üks teenib ja teised kõik istuvad ja kuulavad.
Suurepärane. Raili, kuidas sina?
See on nii huvitav, et sa ütlesid siukest asja, sest mina just mõtlesin, et ma oleks tahtnud teada seda, et ma võin nõu küsida, et ma võin arutada laule valida näiteks koos pastoriga või et alguses ma ei tulnud selle peale.
Aitäh teile tulemast ja vestlemast. Ma arvan, et täna me oleme ainult puudutanud pinna peaselt, et mis laulame koguduses laulame ja siit võiks veel edasi minna, aga ma loodan, Raili, et sina jätkad laulade kirjutamist, mida me laulame. Te olete kuulanud saadet Inspireeriv ülistus, mina olen Rahne Kivimets ning minuga on stuudias olnud Meego Remmel ning Raili Lilleorg. Kohtumiseni.
inspireeriv ülistus.
Kannab mind süüles, hoiab mind muudmatus laheduses. Arm nii võrratu, tõstin sund üles, andis mu elule taheduse. Armastus mõõtmatu. Su casa.